Nga data 4 deri me 25 tetor në Vatikan do të mbahet sinodi i peshqvive për Afrikën. Bëhet fjalë për asamblenë e dytë të veçantë e episkopatit kushtuar këtij kontinenti 15 vjet pas sinodit të parë që u mbajt në vitin 1994.
Ndër temat që do të trajtohen në sinod janë të drejtat themelore të njeriut, inkulturimi i Ungjillit, angazhimi i kishës për paqen në realitetin e ri të pluralizmit demokratik të medjave e tema të tjera të rëndësishme për Afrikën. Po njëri ndër synimet e këtij sinodi është sjellja e vlerave të pajtimit të drejtësisë të paqes në Afrikë, në një kontinent që shpesh, madje tepër, është goditur nga konfliktet dhe emergjencat humanitare. Po si mund të transmetohet vlera e paqes dhe e mirëkuptimit posaçërisht tek të rinj? Të dëgjojmë zot Nicolas Djomo, presidenti i Episkopatit të Kongos.
L'avenir du Congo, c'est l'avenir de l'homme que nous formons aujourd'hui.
E ardhmja e Kongos varet nga njeriu që formojmë sot. E ky formim kalon përmes arsimit e mënyrë të posaçme të edukimit dhe një kulture të paqes. Aktualisht në shkollat fillore kemi programe për t'ju folur fëmijëve më të vegjël për paqen përmes identifikimit me Krishtin e për të thënë atyre se i afërmi, pra tjetri, jam unë e se keqja që nuk mund t'ja bëj vetvetes nuk duhet t'ja bëj as të afërmi tim. Është pra një program që ka filluar t'jap rezultatet mira, e kështu punojmë së bashku me kisha tjera mënyrë që ti arrim të gjitha bashkësit e besimtaret në vendin ton, bashkësit e krishtera e jo të krishtera.